Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, 10 valandų ir 5 minutės Lietuvoje ir čia Europos greitkeliu. Šiuo metu ekonomikos dangus giedras, tačiau ateityje matomi niūresni debesis, taip sako Lietuvos Centrinio banko vadovas Vitas Vasiliauskas. Visos institucijos prognozuoja ekonomikos augimo lėtėjimą kitą met. Tarptautinis valiutos fondas kalba apie mažiau stabilį ir nuspėjamą tarptautinę aplinką, tarptautinę prekybą. Kai kurie mūsų ekonomistai kalba apie artėjančią krizę, ragina valdžią kaupti rezervus, finansų ministras Vilius Šapoka ramina ir sako, neįsikalbėkime ligos. Praėjusią savaitę ir Europos komisija paskelbė savo vertinimą ir savo ekonomikos prognozę. Tikimasi, kad Lietuvos bendras vidaus produktas 18 metais augs 3,4%, 19 metais 2,8%, 20 metais 2,5%. Na ir prognozuojama atitinkamai mažesnė infliacija ir mažesnis nedarbas keliamos problemos susijusios su darbo rinka, darbuotojų trūkumu. Na, mes kažkaip stengiamės artint tas makroskaičiukus ir makro tendencijas arčiau žmonių, arčiau klausytojų. Ir aš gal jums, mėly klausytojai, suformuluosiu tokį štai laidos klausimą. Jūs labiau optimistiškai ar pesimistiškai vertinat mūsų ekonomikos perspektyvą, ekonomikos ateitį? Daugiau su pliusu, su optimizmu ar su nerimu didesniu jūs į ateitį žiūrite. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojos Marius Vaščiaga su mumis. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Ir banko Luminor vyriausia analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki, Indrė.
Labas rytas.
Studijos telefonas tiems, kurie nori prie mūsų prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1. Pradėjau nuo Lietuvos banko vadovo ir jis krizės, kaip jis sakė, už kampo nemato. Jeigu kas ir gali atsitikti rimtesnio, tai vidutiniu laikotarpiu 2-3 metai, 2-3 metai, tačiau ruoštis reikia, rezervus kaupti reikia ir finansų ministras apie galimą krizę sako, neįsikalbėkime ligos. Taip, jisai sakė Briuselėje berods praėjusią savaitę, kai jo paklausė apie tai, ar gali čia kilti krizę. Ar visa tai, kas vyksta, Indrė, gal nuo Adamos pradėkime, yra jums panašu į ligos įsikalbėjimą?
Visų pirma, tai tikriausiai reikėtų pasakyti, kad tiek vienas atstovas, tiek kitas yra teisus, nes vis tik, kad reikia elgtis valdžios lygmenyje tvarkingai su savo finansiniais ištekliais, tai vienareikšmiškai taip ir tai kaip ir namų ūkija. Reikia tvarkytis, reikia kauptis tam tikrą finansinę pagalvę, sakykime, sunkmečiui ar darbo netekimui. Tai tos krizės jau pasaulio lygmenyje, Lietuvos makroekonominiam lygmenyje, taip pat yra tam tikras iššūkis, kuris eina ir ateina. Lietuva yra maža atvira ekonomika, labai tampriai priklausanti nuo išorės veiksnių, nuo išorės aplinkos, nuo eksporto rinkų tendencijų ir situacijos. Tad natūralu, kad tam kažkokiam, sakykime, drugelio efekto sklidimui mes esame taipogi, kaip, na, sakykime, turintys tai įvertinti ir tam ruoštis. Ir jautrus. Ir...
O kalbos apie krizę ir diskusijos apie krizę ir antraštės apie krizę, kiek jos gali katalizuoti, žiūrėkit, žmonės klauso, žmonės stebi, žmonės skaito ir optimizmas arba pesimizmas jis gali būti skatinamas, atsargumas, vat dabar jau pataupykim, žiūrėkim, dabar neleiskim, nevartokim, negali taip atsitikti.
Aišku, kad kalbos formuoja lūkesčius, o lūkesčiai formuoja vartotojų ir verslo elgseną. Tai tos kalbos vienareikšmiškai, kad jos veikia ir gali privesti prie tam tikro sunkmečio, nes natūralu, kad tikėdamis ateityje prastesnių laikų, tai tiek vartotojai, tiek verslininkai atsargiau planuoja savo finansinį srautus, mažiau investuoja, mažiau vartoja, daugiau taupo ir atitinkamai taip mažina tą tokį, na, sakykime, vidaus ekonomikos variklį ir jisai po truputėlį stoja. Kita vertus, tos kalbos ir jūsų aktyvėjimas neatsiranda apie priežasčių, juk kalbame tikrai ne vien tam, kad kalbėtumėm. Ekonomistai šiuo metu, palyginti, tarkim, su 2017 metais, išvelgia daug daugiau rizikos židinių, kurie gali įsiplieksti ir, sakykime, sukelti tą tokį domino efektą, kuris apimtų vis daugiau ir daugiau.
Koks didžiausias rizikos šaltinis šiandien?
Didžiausias rizikos šaltinis yra vis tik tas toksai, sakykime, neapibrieštumas, kuris didėja ir kurį skatina kiti tokie veiksniai kaip prekybos karai, kaip kiekybinio skatinimo eros pabaiga ir palūkanų normų didėjimo pabaiga, kaip užsislėpia finansų rinkose burbulai ir, tarkime, vienas iš jų, sakykime, pietų šalių Europoje problema, nes tai irgi yra tam
tikra... Italija turi to minį.
Italija, Ispanija, Portugalija, aš manau, visos šitos šalis vis dar krenta į tą pačią kišenę, nes visos jos turi rimtų struktūrinių problemų ir efektyvumo problemų, ir tos šalis nėra pajėgios aukti dinamiškai, jos nėra pajėgios panešti tas didelis skolų naštas, kurios susikaupė. Tuo tarpu finansų rinkos labai ilgą laiką šias šalis traktavo kaip saugias investicijai ir jomis prekiavo ir jas labai noriai turėjo savo portfeliuose finansų.
Supratau, tai... studijam atvira 2431431 studijos telefonas. Mėly klausyti, jūs labiau optimistai ar didesni pesimistai žiūrint į ekonominę ateitį? Marius Vaščega mūsų studija, Europos komisijos Lietuvos biuro vadovo pavaduotojas. Aš, žinot, toks dar mano kalbinį, labai daug žmonių nuo klausytojų iki premjero, ekonomistų labai skirtingų ir visiems užduodi turbūt tą patį klausimą, kas čia bus, krize bus, nebus ir visų atsakymai šiek tiek skirtingi nuo finansų ministro, kuris gana optimistiškas, sako, neįsikalbėkim ligos, Centrinio banko vadovas, sakiau, ekonomikos dangus yra giedras, šiuo metu tai nereiškia, kad jis bus toks po 2-3 metų, bet kiti ekonomistai daug labiau niuresni, sako, krizė tikrai bus, ratas po 10 metų atsisuko. Ką Europos komisija galvoja? Kadangi jūs taip pat stebit nuotaiką, stebit lūkesčių, stebit skaičiukų, stebit dinamiką įmonių, krizė bus ar nebus, ar mes čia lygai įsikalbinėjom?
Liga, čia toks, žinot, juoda balta šiek tiek gal kalbėjimas, supras, kad arba esi sveikas, tai tada nereikia lyg ir nieko daryti, arba sergi, tai tada reikia gydytis. Aš gal šitoje vietoje labiau palyginčiau, kokią paralelę išvesčiau su sportu, ar ne, su, pavyzdžiui, bėgimu. Jei kai bėgi ilgą nuotolį, tai kartais būna sunkesnių ruožų, reikia bėgti į kalną, kartais lengvesnių ruožų, į nuokalnę bėgi. Tai man atrodo, kad jeigu kalbant bėgimo terminais, tai šiandieną Lietuvos ekonomika bėga į nuokalnę, nuo kalno, reiškia, be didesnių pastangų gali bėgti ganėtinai greitai, bet neabejotinai ateis toks momentas, kai turėsime pradėti bėgti į kalną. Ir tam reikia ruoštis tam, kad, na, bėgdami į kalną nesustotumėm, žinot, tada, ne tada reikia pradėti galvoti, ką nusimesime, kad mums būtų lengviau bėgti. Nes sugrįšime į ankstesnius laikus, kai teko nusimesti. Taip kad turime ruoštis, nereikia dramatizuoti, bet turime ruoštis ekonomikos sulėtėjimui ir tą matome mes taip pat darydami prognozes Europos komisijoje.
Ką jos rodo?
Na, jos rodo, kad augimas jis turėtų išlikti. Jūs, Aurimai, pats paminėjote skaičius, skaičiai vis tik tai neblogi. 2017 metais buvo rekordinis ekonomikos augimas, na, nerekordinis visų laikų, bet bent jau šio laikotarpio, po krizinio laikotarpio rekordinis augimas, kuris po truputuką lėtėja. Jis po truputuką lėtėja, lygiai taip pat tuos rekordus mes galime matyti ir visos Europos Sąjungos mastu, eurozonos mastu, ar ne, po krizinis augimas, jis buvo pasiekęs piką 2017 metais, po truputuką lėtėja, atsiranda, kaip jau Indrė minėjo, nemažai grėsmių, kurios lygiai taip pat keičia tiek investuotojų, kitų rinkos dalyvių lūkesčius. Na, tam, vadinasi, tokiam sulėtėjimui turime visi pasiruošti, nedramatizuodami situaciją.
Gerai, kai Europos komisija ar mūsų institucijos, finansų ministerija, bankai, Tarptautinis valiutos fondas daro ateities kažkokį vertinimą, yra visada žodis prognozė. Prognozė. Žinot, kaip yra su prognozėm, orų prognozė. Ir tai būna, nepataiko. Ir niekas turbūt neprognozavo 7-ais, 8-ais metais, kad bus minus 15 Lietuvai BVP. Ten visi rodė tą nuokalnę šiek tiek gerokai, netgi mažesnė. Bet va taip išėjo, kad prognozės turi tokią vieną savybę, kad jos yra prognozės. Jos gali neišsipildyti ir tikimybė yra tokia, kad, žinot, ateitis jos niekas nežino. Aš nežinau, kas bus po valandos, rytoj, kokie čia veiksniai susidėlios ir kokį jos efektą, kokį jie efektą gali turėti. Tai ekonomistai kaip tą prognozę gauna iš principo? Čia aktualu būtų klausytojams suprasti. Ir kodėl tos prognozės labai dažnai neišsipildo? Žiūrėkit, Brexito nieks neprognozavo, Trumpo nieks neprognozavo. Bats ir turim, ką turim.
Na, čia iš tikrųjų tiek Brexitas, tiek Trumpas, sakyčiau, nėra makroekonominis objektas prognozavimui, nes tai yra tokie, sakykime, daugiau netikėtumo faktorių priskiriami.
Tai ekonomikoje nėra tų netikėtumo faktorių?
Ekonomikoje taipogi yra. 2009 metų krizė ir buvo tas vat, tikrai didžiulis netikėtumas ir Lietuvai labai stipriai nepasisekė, nes mes tam visiškai buvome nepasiruošę. Mūsų komanda tuo metu 2007 metais prognozavo, kad bus kritimas 2%. Ir į mus visi žiūrėjo labai kreivai, nes, na, kurgi gali būti minus 2%, kai iš tikrųjų tiek metų yra taip stipriai augta. Tuometinė politinė valdžia netgi skambino mūsų banko vadovui ir sakė, kad jūsų analitikai geriau patylėtų, nes, na, iš tikrųjų yra labai prastai su jų prognozėms. Bet matėme mes kritimą visai kitokį ir jis mus pačius labai stipriai nustebino.
Kiek tikėti, Indrė, prognozę?
Bet tada? Esmė tame, kad vis tik geriau yra žiūrėti į tą prognozę ir netgi sau turėti daug kritiškesnę ir pesimistiškesnę prognozę ir pagal ją ruoštis. Nes mes bandome prognozuoti realų scenarijų, tokį, na, bazinį scenarijų. Yra ir pesimistiniai scenarijai, kurių...
O tai koks pats pesimistiškiausias, jeigu štai Europos komisija ar bankai rodo minus procentą augimo sulėtėjimą? Koks būtų pats...
Minus procentinį punktą.
Taip.
Tai pesimistinis scenarijus gali būti, na, kad išsipildys visi rizikos veiksniai, kuriuos aš paminėjau vienu metu. Na, tiesiog, kaip jau minėjau, tas domino efektas pradės įtraukti vis daugiau ir daugiau tų griuvimų, sakykime,
Italija
bankrutuoja, ketvirta didžiausia Europos valstybė, kurią reikia gelbėti, kurią reikia daug labai resursų. Tada, aišku, Europa, na, tikrai stoja, nes natūralu, kad verslas, vartotojai visiškai keičia savo elgseną, nebeinvestuoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia mums, kaip eksportuojančiai šaliai, Europą išvežančiai 2/3 savo eksporto, tai reiškia, kad, na, ta rinka vėl praktiškai nieko iš mūsų nebenori ir mes nebeturime kur realizuoti savo prekių. Tai reiškia atitinkamai problemas versle, tai reiškia, kad verslas nebesamdo, tai reiškia, kad darbo užmokestis nebeauga.
Ir tada jau ne vienas procentinis punktas smukimo.
Taip, tas smukimas gali būti, ta prasme, jau net ir smukimas, ne tik tai augimo sulėtėjimas. Bet vis tik, ką mato ekonomistai ir kodėl tas sulėtėjimas, jisai tikrai nuosaikus, vis tik pasižiūrėjus į tą 3 metų laikotarpį, tai mato, kad iš tikrųjų Lietuva šiandienai yra daug atsparesnė negu buvo 2009 metais. Tiek Lietuvos privatus sektorius, tiek Lietuvos viešasis sektorius gyvena pagal savo išgales, eksportuodami, importuodami, dirbdami užsienyje. Mes užsidirbame tam, ką įvežam iš išorės, tai reiškia, kad mūsų išorės balansai yra subalansuoti. Taipogi, kalbant apie valdžios sektorių, kad ir kaip kritikuotų viešojoje erdvėje tam tikros instancijos, Lietuva demonstruoja perteklių ir esame tarp tų keleto Europos Sąjungos valstybių, kurios tikrai labai puikiai demonstruoja savo viešųjų finansų drausmę ir tvarkosi tikrai teisingai su savo viešaisiais finansais. Kad norisi to rezervo didesnio, tai vienareikšmiškai taip, bet mes esame vis dar pakankamai jauna valstybė ir mes tiesiog, na, galbūt neturime tiek to finansinio lašinio, kad jo galėtume atsiriekti daugiau šiai dienai. Ir natūralu, nes vis tik yra pakilimo laikotarpis. Privačiame sektoriuje darbo užmokestis kyla 10%, tai viešasis sektorius negali stovėti, negali nekelti darbo užmokesčio. Nes ir dabar yra problema viešajame sektoriuje su kvalifikacija darbuotojų.
Matom, akivaizdžiai, mokytojų paskutinės naujienos.
Taip, nes jeigu tas atsilikimas, tos žirklės jos dar labiau plėsis, tai tiesiog nekonkurencingas taps viešasis sektorius ir jo darbuotojų.
Na, aš irgi nenoriu, žinot, žurnalisto darbas parodyt problemas, iškelt problemas, bet irgi matyti ir šviesos dalykus, ir teigiamus dalykus. Matom čia, kas kelia nerimą, dalykai, kurių nelabai kontroliuot galim, ten kas Italijoje, Trumpas su Kinija susipyks, susikonverguos daug visokių neigiamų veiksnių, bet iš tos perspektyvos ir iš to, kas Europos komisijai atrodo teigiama, kalbant apie Lietuvos ekonomiką šiandien, kas čia būtų pati svarbiausia ir pati teigiamiausia tendencija. kad neapkaltinus mūsų klausytojai vien tik tai niūrias spalvas visur matant ir krizės piešiant.
Na tai, tai ką ir Indrė paminėjo, man atrodo, yra gana teigiami dalykai ir jie ne tik Lietuvoje, bet taip pat ir visoje Europoje. Tai jeigu žiūrėti į Lietuvą, tai jos finansinė situacija, fiskalinė politika ar ne, yra ganėtinai atsakinga. Europos komisija dar kol kas nepateikė savo biudžeto įvertinimo, jis turėtų ateiti keleto savaičių bėgyje, lapkričio pabaigoje, bet akivaizdu, kad tokių labai didelių problemų, tai tikrai
mūsų finansinis
nėra.
Planas arba jo, biudžetas yra visai adekvatus situacijai.
Jo, labai didelių problemų tikrai nėra matoma, nes jos jau dabar būtų išsakytos. Ir tai yra ne tik Lietuvos stiprumas ir skirtumas nuo 2008 metų.
Nors regis buvo stabilumo įsipareigojime mūsų 0,6 perviršio kaupimas, tai po ministerija 0,4 numatė biudžete ir čia ekonomistų bendruomenė šiek tiek turi kritiką šitai vietai.
Taip, iš tikrųjų čia galima diskutuoti, bet vis tik pasižiūrėkime, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie 0,6, 0,4, kai tuo tarpu, tarkim, Italija, Ispanija, Portugalija, ten apie 3 laviruoja. Na, ta prasme, visai kiti mastai ir mes iš tikrųjų visada norime, kad būtų geriau negu yra, bet tas yra, jisai yra tikrai pakankamai gerai.
Mariu, prateskit, atsiprašau, kad nutraukiu visą.
Jo, tai situacija jį yra žymiai geresnė, nei galėtumėm palyginti su 2008 metais ir visoje Europos Sąjungoje, visoje eurozonoje mes turime naujus instrumentus, sustiprintus instrumentus, ekonomikos valdysenos instrumentus, kurie taip pat užtikrina, kad ir fiskalinės drausmės būtų labiau laikomasi. Ir tos pačios Italijos atveju mes negalime sakyti, kad tai palikti procesai savieigai. Italijos yra numatyti teisės aktuose veiksmai, kurių Europos komisija gali imtis, tų veiksmų buvo imtasi. Pirmą kartą istorijoje buvo nurodyta, kad biudžeto projektas, biudžeto planas, ar ne, jo skaičiai netitinka stabilumo akto reikalavimų. Kaip tik šiandieną sueina tas terminas, kai Italija gali pateikti savo argumentus, ir tuo viskas neturėtų užsibaigti. Kitaip tariant, yra eilė priemonių, kurių dar galima imtis, todėl nereikėtų užbėgti įvykiams už akių ir nereikėtų galvoti, kad čia yra visiška savyga šie procesai. Ne, šie procesai, jie yra kontroliuojami ir tos rizikos yra valdomos. Aišku, tam tikri dalykai, Indrės paminėti, tokie kaip tarptautinės prekybos dalykai, na, jie jau čia yra gerokai sunkiau valdomi iš mūsų pusės. Mes kaip Europos Sąjunga esame labai atviri tarptautiniai prekybai, labai daug iš jos gauname naudos. Europos Sąjunga ir eurozonos šalys yra kaip blokas, ar ne, tarptautinėje prekyboje svarbiausias žaidėjas visame pasaulyje, tad be jokios abejonės ir tarptautinės prekybos arba paklausos kažkur tai kitur pasaulyje sumažėjimas turi bene didžiausią įtaką būtent Supratau. Europos Sąjungai.
Žiūrėkit, mes čia kalbam svarbius dalykus, reikšmingus dalykus, bet šiek tiek jie toliau žmonių sutikit, turbūt BVP, prognozės, tarptautinė prekyba. Žmonės apie ką galvoja? Žmonės galvoja, kiek jų kišenėje pinigų ir ką galima už tos pinigus nupirkti. Ar tos, tai ką ekonomistai vadina, realios pajamos, atmetus infliaciją, jos didėja, mano gerovė didėja, ar ta gerovė mažėja. Čia jau galima ir algas, ir pensijas, ir tai, ką žmonės labiausiai jaučia apie tai kalbėt. Aš priminsiu studijos telefoną 2431431 ir neatsiplėšiant nuo to, ką jūs pristatėt kaip prognozė, gal Indrė jūsų paklausiu, vat gal labai paprastai paklausiu. Indrė galėtų šiandien pasakyti taip užtikrintai, 100% užtikrintai, kad kitą met Lietuvos žmonių algos didės. Jūs pasirašytumėt prie tokio teiginio? Ar sakytumėt, ne, palaukit, čia per drąsų taip sakyt?
Tai mūsų bazinis scenarius. Taip, kad
ir, algos didės.
Kad algos didės, taip.
Kiek didės ir kam didės, nes, žinot, čia tuoj pasitau skambučių, kur sakys, kad mano alga 5 metai neiš vietos, o na, jūs sakot, kad auga.
Na, iš tikrųjų, tai čia labai tokia, kaip sakyti, diskusija gana gali būti.
Ir teisūs tie žmonės, dažniausiai, taip, ar viešo sektorių paminėti.
Nes mes prognozuojame ne kiekvieno žmogaus darbo užmokestį. Statistika taip neveikia. Statistika veikia vidurkiais ir, aišku, galima ją kritikuoti, nes jeigu, tarkim, statistika ką parodo, jeigu vieni žmonės valgo bulves, kiti mėsą, tai reiškia vidutiniškai visi valgo cepelinų. Tai iš tikrųjų kritikai erdvės yra labai daug, bet kitaip, na, neišeina apskritai užčiuopti to pulso ir mes negalime leistis į mikrolygį labai giliai ir mes tikrai akivaizdžiai matome, sakykime, regioninius skirtumus, pajamų nelygybę, tai yra irgi matoma statistiškai.
Gerai, bet algos, jūs sakėt, didės, nors taip, vienoje diskusijoje
algos,
jūs esat sakiusi, jeigu aš tiksliai nepacituosiu, jūs mane pataisykit, nes jūs tą sakėt,
taip,
kad Lietuva jau išsėmusi savo algų didinimo potencialą ir mes esam pakliuvę į tą vidutinių pajamų spastų situaciją,
taip,
ką Andrius Kubilius dažnai kartuoja. Ir šiandien jūs sakot, kad algos tikrai kils.
Jūs tai paklausėt apie ateinančius metus, tai yra trumpalaikė prognozija. Ir ateinantiems metams aš sakau, kad algos didės. Ta diskusija buvo apie mūsų ilgalaikio ekonomikos augimo tvarumo,
taip,
koncepciją ir būtent ar tikrai tas mūsų ekonomikos augimas gali garantuoti, kad tas algos didės 10 metų į priekį. Ir vat toje perspektyvoje aš vienareikšmiškai drąsiai galiu pasakyti, kad šiuo modeliu mes tiek ilgai aukti nebegalime ir tada prasideda kalba apie vidutinių pajamų spastus ir ką mums reikia daryti. Ir tai yra ilga kalba.
Ilga kalba, svarbi kalba apie algas. Marius Vaščega pasakys, ką Europos komisija savo radaruose mato, kas bus su algom.
Tai mes jau turbūt keletą metų ir net ne keletą, dar daugiau metų vis nuolat atkreipiam dėmesį į tai, kad darbingo amžiaus gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja. Anksčiau apie tai kalbėjom kaip apie grėsmę, dabar galime kalbėti, jau prieš netgi keletą metų pradėjom kalbėti kaip apie realybę, na, o šiandien jau matome
tai grėsmingą realybę, turbūt
jo,
galima ir taip sakyti.
O šiandien jau matome ir to pasiekmes, tai tikrai iš dalies bent jau tas algų augimas, ypač jo tam tikra prasme, jis tikrai yra teigiamas dalykas ir jis privalo augti, nes ir ekonomika auga, ir mes artėjame prie vakarų Europos standartų, bet yra dalis, kuri susijusi su darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimu. Čia jau to tvarumo mažiau ir savaime žmonėms be abejo malonu, kad algos auga, bet tai su savimi atneša eilė įvairiausių iššūkių.
Ar tai yra pati pagrindinė Lietuvos ekonomikos problema, darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas? Vitas Vasiliauskas čia mūsų studijoje sakė, kad šita problema jis naktį, kai atsikeria, dažniausiai apie ją pagalvoja, kaip apie pačią pagrindinę problemą.
Turbūt tai yra pagrindinė problema, iš kurios kyla eilė kitų. Ji tokia, na, pamatinis dalykas, ar ne, kuris sukelia tam tikrą prasme domino efektą ir pereina į kitas problemas. Pereina į viešųjų finansų tvarumą, ar ne, mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, iš ko mes mokėsime pensijas, ar ne, kiek, koks yra santykis darbingo amžiaus žmonių, nes dabartinė pensijų sistema yra susijusi su tuo, kad darbingo amžiaus žmonės, jie moka įmokas, iš kurių mokamos pensijos, ar ne.
Tai pensijas koks gal ir mokėsim, santykis, bet kokios bus tos
kokios
pensijos,
bus tos
ar bus jos
pensijos,
vokiškos
būtent
pensijos, kuomet pensininkas tai galės sau leisti keliauti, ar bus tokios pensijos, kokios dabar, vienos
jos
mažiausios.
Šiandien mes žinom, kad yra vienos mažiausios ir mes,
tai,
vis norim galvoti apie jų didinį. Tam reikia išteklių, o išteklių pagal dabartinę sistemą ir mažėjant gyventojų skaičiui atrasti, mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui atrasti vis sudėtingiau.
Kodėl nepasiseka stabilizuoti, ypač darbingo amžiaus skaičius, jisai gana stipriai susijęs su emigracija. Ir šiemet mes nors turėjom porą mėnesių su teigiamu saldo, bet finalas bus neigiamas, minus ten 4000 ar daugiau ar mažiau, bet greičiausiai bus toks metų finalas. Valdžia nuolat kalba, kaip kuria komisijas, kaip įpūsti to optimizmo žmonėm, kad jie neišvažiuotų, bet nepavyksta. Kodėl nepavyksta? Kodėl nesiseka mums įspręsti migraciją?
Iš tikrųjų, kalbant apie šitą tendenciją, tai yra, na, reiktų pažiūrėti kitus šiek tiek rakursų, nes vis tik gyventojų skaičius ir tai yra, na, mūsų valstybės, galima sakyti, net ir raidos sėkmės matas. Jeigu gyventojų skaičius daugėja, tai reiškia, kad valstybė vystosi teisingai.
Sveika valstybė.
Taip, į tai yra traukos centras ir gyventojai vis daugiau ir daugiau iš įvairių šalių nori prisidėti prie to bendro reikalo, kuris yra valstybė. Mūsų šalyje tikrai yra įsišaknyje nemažai problemų, kurios tų gyventojų nemotyvuoja likti. Tai nemažai
kokia
yra...
Kokia jūsų akimis pati svarbiausia, kas skatina emigraciją? Nėra
tos vienos, bet yra puokštė, kurią galima tikrai nesunkiai sutvarkyti. Tai yra vis tik...
Tyrimai rodo išvažiuojančių paprastą. Algos. Algos
nėra pagrindinis. Iš tikrųjų buvo tyrimas, kuris parodė, kad ne tik algos, bet ir tas bendras, na, nepasitikėjimas, sakykime, netikėjimas valdžios gerais norais, valdžios elito krizė, nes vis tik tai, kaip tvarkosi aukščiausiai valdžia, kiek jinai iš tikrųjų dirba iš idėjos ir vardan Lietuvos, matosi ir tą žmonės mato ir jie tiesiog arba balsuoja kojomis, arba prisideda savo mokamais mokesčiais ir tiki, kad tie mokesčiai bus valdomi efektyviai ir iš jų bus toliau teisiamos valstybės statybos. Tai aišku, Lietuva visų pirma, tai emigracijos pirmas bumas ir sakykime, net ir po 2009 metų krizės kitas emigracijos bumas, jį galima sieti ir su kitom, tarkim, platesnėm galimybėm pasisemti patirties, galimybėm įgauti, sakykime, išsilavinimą užsienyje, pritaikyti savo žinias, rasti daugiau, sakykime, savęs realizacijos nišų. Tai irgi yra, sakykime, teigiami dalykai. Tie žmonės galbūt po tam tikro laiko pasisėmė tam tikrų rimtų žinių grįžti į Lietuvą ir toliau augins tą šalį. Ir tai reikia ne vien neigiamai vertinti.
Gerai, padarykim per traukėlę neilgą. Naujausios žinių radijoj priminsiu, kad mes diskutuojam su Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojų Marium Vaščega ir banko Luminor vyriausia analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Iš karto po žinių mes pratęsim. Objektas mūsų pokalbio yra ekonomika. Lietuvos ekonomika, kokios perspektyvos, kokios prognozės, kas labiausiai jos augimą stabdo ir kas labiausiai jį skatina. Likit su mumis. Taigi, mes grįžtame į studiją. Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas ir Indrė Genytė Pikčienė, Luminor banko vyriausiai analitikė. Kalbam apie ekonomiką, ekonomikos prognozę, kurią mums pateikė šiuo atveju Europos komisija praėjusią savaitę. Pagrindinius bazinius parametrus aptarėm. Žurnalisto darbas vis tiek rodyt problemas ir kelt problemas ir aštresnės problemas. Ir ta viena aštriausių turbūt problemų, nepaisant mes apie emigraciją truputį kalbėjom, Lietuva mažėja ir išvykstančius skaičius didesnis negu atvykstančių skaičius. Tai gal dar, Mariu, jūsų nuomonė ir Europos komisijos nuomonė, kas labiausiai padėtų susitvarkyti su emigracija ir turėti teigiamą saldo, o ne neigiamą?
Mes dažnai atkreipiame dėmesį ir visą laiką įvardijame, kad viena didžiausių problemų Lietuvoje yra socialiniai rodikliai. Kalbu bendrai, ar ne, tų socialinių rodiklių yra nemažai.
Kokie pagrindiniai? Skurdas,
nelygybė, didelis materialinis nepriteklius, ar ne. Štai tokie rodikliai, kurie nuolatos, jeigu Lietuva ekonominiuose rodikliuose šviečia kaip geras pavyzdys, tai kaip taisyklė šiuose rodikliuose, ji šviečia kaip blogas pavyzdys.
Mariau, kas čia yra? Švieslentė rodo 3-4 procentus BVP augimo. Atrodytų labai, labai geras skaičius. Švieslentė rodo raudonom raidėm skurdas. Didėja, nelygybė auga, regiono atskirtis auga. Dar Aristotelisgi sakė, vadovėlinė tiesa, kad tie skirtumai yra įtampo šaltinis šaliai.
Absoliučiai.
Skirtumai yra pavojingi šaliai, destabilizuoja šalį ir mes niekaip jų neišlyginam, niekaip su jais nesu. Ar čia vyriausybei proto trūksta, ar čia, nežinau, turtingi žmonės valdo viską ir neleidžia apmokestinti. Aš nežinau, kur yra priežastis, bet kodėl augant ekonominiam skaičiam nelygybės rodikliai kyla.
Na, skurdo rodikliai. Gal čia jau tokį iš asmeninės perspektyvos pagalvočiau apie tai, kad mes turime pagalvoti apie filosofinį pamatą, kuriuo grindžiame savo visuomenę. Ilgą laiką kalbėjome apie tai, kad gyvenimas jis yra kaip, na, kaip mokykla, žino, tie, kurie geriau mokosi, jie daugiau gauna, daugiau pasiekia, toliau nueina, bet gal kartais reikėtų žiūrėti į gyvenimą truputuką kaip į šeimą, ar ne? Šeimoje juk net ir tie, kurie gal ne taip gerai mokosi, ne tiek daug gali pasiekti, jie irgi yra mylimi. Ir mano galva, būtent to trūksta Lietuvos visuomenėje, bendruomenėje, kad šie rodikliai, nelygybės, skurdo rodikliai pradėtų gerėti. Tiesą pasakius, matėme ir matome teigiamų žingsnių, kurių buvo imtasi štai apmokestinimo sumažinimas mažiausiai uždirbantiems, ar ne? Tai yra ir aktyvavimo priemonė, skatinanti žmogų dirbti ir kartu leidžianti jam užsidirbti, nes kaip tu kitaip padėsi žmogui išeiti iš tos žemiausios pajamų grupės, ar ne, būtent sumažinamas jo apmokestinimą. Tai yra pastebėjimas mūsų, kad tarkime tarp 2016-2017 metų šiek tiek sumažėjo jau toks didysis materialinis nepriteklius, ar ne, jau kur labiausiai
trūksta. O yra receptas, kuris Lietuvai reikalingas kaip mažinantis nelygybę, mažinantis tas neigiamas tendencijas. Daug yra šnekama, progresiniai mokesčiai, apmokestinkim turtingus. Kiti sako, tada jie išlėks, žinot, labai gudrų žmonės, pasisamdys advokatus, išlėks jų verslai į kitą šalis ir nieko, liksimit mūsų kandę. Yra koks receptas, kuris galėtų mažinti nelygybę ir toks, kurį, nežinau, jūs Europos komisija atstovaujate. Europos komisija mato ne vieną šalį ir mato, vienom šalim veikia, neveikia šitas receptas. Kas suveiktų Lietuvai? Kas labiausiai mažintų šitą pavojingą įtampos tendenciją, įtampos šaltinį?
Žinote, Europos komisija, ji negali nurodyti šalims, kaip čia dabar tiksliai reikėtų tvarkyti su mokestiniais klausimais. Mokestiniai, pavyzdžiui, klausimai, jie išlieka valstybių narių spręstinas dalykas, vidinių diskusijų valstybėse narėse rezultatas. Bet be abejo, mes galime pasižiūrėti į praktikas ir patirtis kitose šalyse. Tai, kaip taisyklė, tai yra mokestinis sutvarkymas. Mes apskritai galime pasižiūrėti, kiek Lietuva kaip valstybė, ar ne, pajėgi skirti socialiniams dalykams. 11% nuo bendrojo vidaus produkto. Tose valstybėse, į kurias mes žiūrime kaip į pavyzdžius, lygybės ar ne, kur mažai skurdo ir panašiai, socialiniams dalykams skiriama apie 20% nuo bendrojo vidaus produkto. Yra tokių valstybių. Dvigubai daugiau. Tai mūsų pajėgumas Lietuvos skirti apskritai lėšų ar ne socialiniams reikmėms yra palyginti nedidelis. Tačiau be abejo tam, kad padidinti galimybes ar ne pačios valstybės, turi pradėti kalbėti apie mokesčių sistemą ir šios temos neabejotinai niekas nemėgsta. Tai dėl to aš ir sakau, kad tai yra ilgos diskusijos rezultatas. Tai turėtų būti patys klausimai apie tai, kad reikėtų daugiau dalintis, daugiau žiūrėti į tai, kad visi mes esame viena visuomenė. Apie tai reikėtų daugiau diskusijų.
Kaip kovot su nelygybė, Indrė, jūsų
Iš tikrųjų, pirmiausia, aš gal paprovokuodama šiek tiek sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta, nes vis tik šiai dienai, tarkim, žvelgiant iš verslo pusės, masiškai, ta prasme, iš tos visos barikadų pusės, kyla natūraliai eilė klausimų, jeigu ateina politikai ir pareiškia, kad vat, mums reikia daugiau perskirstimo, mes tokie labai geri, norim kaip ir remti daugiau, matyti,
socialiniam reikmėm, didesnės išmokas.
Reikmėm, švietimo, paslepiasi po tokiam tikrai kilniom profesijom, švietimo sektoriui, gydytojams, daktarams. Bet iš tikrųjų tuomet verslas ir visi mokesčių mokėtojai ir gyventojai taipogi žiūri į tai įtariai, nes mato daugybę problemų, kurios yra dar vis nesutvarkytos. Tai yra lėšų iššvaistimų skandalai, tai yra korupcijos skandalai, tai yra na, tiesiog daugybė momentų, kuomet valdžia neefektyviai ir netvarkingai elgiasi su tais pinigais, kuriuos jau mes
nepasitiki verslas valdžia, kad jie už tos mokesčius įspręs problemas.
Mes grįžtame prie tos pačios visuomenės nepasitikėjimo problemos. Mes nesielgiame kaip šeima. Šeimos galva mus išdurinėja dažnai. Dažnai vat verslas taip ir vertina, kad ta galva šeimos.
Ir teisingai sako, nes kiek apgauta, kiek rinkiminių lūkesčių neištesėta.
Taip, taip, tiesiog yra didžiulis nepasitikėjimas. Taip. Ir nauja iniciatyva kelti mokesčius ir didinti perskirtimą, nors jinai būtų net jau, jeigu ir kilni, jinai sunkiai bus parduodama rinkėjui, verslininkui ir gali netgi atgrasyti ir priversti jį išsikelti. Tai visų pirma, kas turi būti padaryta, tai turi būti natūraliai labai stipriai pasikeista valdžios elgsenoje ir atsisakyta tų ydingų praktikų, kurių jau mes stebėjome ilgus metus ir tik po to galima pretenduoti į didesnius mokesčius ir įkalbėti žmogų, verslą, kiekvieną iniciatyvą turinti į tą, kur jūs sakote pats gudriausias šeimos narys, tas, kuris dirba pats už dirba, net įdarbina kitą, prisidėti prie to bendro reikalo. Kitu atveju tai neveiks, nes jie lakus, jie greit išskrenda, jie iškelia savo verslus, jie išvažiuoja patys. Tai vat tas traukos centro formavimas ir savo iniciatyvos pavyzdžio rodymas iš valdžios institucijų, jisai turi būti eiti pirmiau, o tik po to mokestiniai pakeitimai, nes taip, tos pavyzdinės šalis, kaip Skandinavijos valstybės ir Šveicarija, Šveicarija galbūt netinkamos pavyzdys, labiau būtent Skandinavijos šalis, jos kūrė tą savo sistemą per eilę metų ir mentalitetas ten taipogi formavosi ne per dieną ir ne per 25 metus, 28 metus, kokią istoriją turime.
Bet čia jūs raktinį dalyką, aš pamenu, Švedijos ekonomikos ministro pavaduotojas buvo čia žinių radijo atėjęs ir aš jo klausiu labai paprasto klausimo, kaip jūs sugebėt susitart dėl pačių didžiausių mokesčių Europoje su savo visuomenė, su savo verslininkai, su savo visuomenė, su savo įvairiom grupėm ir jo, man atrodo, atsakymo dalis buvo tas pasitikėjimas. Taip. Tas pasitikėjimas, kurio mums be galo trūksta. Kaip jūs sakėt, verslas nepasitiki valdžia, tūkstantis kartų apgautų ir mokesčiai keičiasi vartos ir žmonės kažkaip pažada nejudint mokesčių, bet žiūri, kad jau po savaitės nauji pasiūlymai kažkokie. Tada valdžia nepasitiki verslu. Iš kitos pusės, jie irgi kontrolės institucijos vėl tokį žiaurus nebūtų. Žmonės taip pat jaučia, kad pasitikėti negalima, tada slepia mokesčius, demoralizuoja, nemoka, šešėlis didžiulis. Kaip iš to užburto nepasitikėjimo ratų mums išlysti? Va čia yra problema, Nobelio premijos verta. Kaip mums provokuotų aukštesnio pasitikėjimo kultūrą. Skandinavijos visuomenės nieko kito neturit. Pasitikėjimą vienas kitu. Pasitikėjimą valdžia, pasitikėjimą valstybę, pasitikėjimą vienas kitu. Pas mus niekaip tu negali nieko pasitikėti. Į politikų burną žiūri, ryte sako vieną vakarę kitą, nuomonės keičiasi ir nežinia, ko pasitikėti. Nežinau, ar čia klausimas, gal čia jau beveik pamąstymas toks gavosi. Junkit savo pamąstymus.
Galbūt iš tikrųjų taip nereikėtų jau visiškai piešti juodai, yra postumių, yra iš tikrųjų susitvarkymo momentų tam tikrų, stebime mes, ką daro ministras Rokas Masiulis. Tai yra įteigiama pusė, vis tik tie poslinkiai labai ryškus ir jeigu daugiau tokių idėjinių atsiras valdžios atstovų, kurie nebijodami greuti nusistovėjusius, sakykime, tam tikrus standartus, tam tikrus nukrypimus nuo tokios, sakykime, idėjinės normos, tai bus tik geriau ir tai nekainuoja pinigų, tai kainuoja galbūt politinę valią, tiksliau reikalauja politinės valios ir tvirto stuburo.
Nes apie ką mes kalbame ekonomikai, juk tai irgi yra pasitikėjimas, taip. Niekas kitas, jeigu nebus pasitikėjimo, nebus taip. Nei to augimo ir tos perspektyvos neišsipildys. Mariu, jūsų koks pamąstymas, ko reikia Lietuvai, kad mes turėtume aukštesnę pasitikėjimo kultūrą?
Su kiekviena diena, mano galva, tai keičiasi, su kiekvienais metais situacija gerėja, tik tai...
Bet ar tikrai, žiūrėkit, kaip nusivylę žmonės, žiūrėkit, koks yra didžiulis, ypač regionuose, nusivylimas partijom, politikais, šimtais kartų apgauti žmonės ir šimtais kartų pasakyta tai, ko nepadaryta.
Aš manau, kad tiesiog turime pastebėti dalykus, kurie ir pabandyti atsiminti dalykus, kurie buvo prieš 5, prieš 10 metų, ar ne, ir palyginti juos su šia diena, tai kai kuriuose vietuose be abejo tas šuolis yra labai labai didelis, aš kalbu apie sostinę, aš kalbu apie didžiuosius miestus, kitur jis yra mažiau matomas, bet net ir kai kuriuose nedideliuose miesteliuose, ten kur tvarkomasi gerai, ten kur, kaip jūs sakot, atsiranda naujo tipo politikai, kur atsiranda pasitikėjimas, mes matome labai labai gražius pavyzdžius ir labai labai didelį pokytį. tai jis po truputėlį ateina, neabejotinai ateina ir, ir su kiekvienais metais, ir netgi į tuos pačius neigiamus dalykus, į korupcijos skandalus, ar ne, kurie iškeliami, juos irgi galima žiūrėti labai įvairiai. Juos galima žiūrėti kaip į diagnozę, ar ne, mes pradėjome laidą kalbėdami apie tai, ar lygos, neligos, įsikalbėjimas, neįsikalbėjimas, bet į juos galima žiūrėti kaip į valymasi, ar ne, yra šalių, kuriuose toks valymasis nevyksta. O pas mus jis vyksta. Ir tai yra teigiama, kad pati šalis sugeba valytis, ar ne, identifikuoti skandalus, juos išnešti į dienos šviesą, juos tvarkyti, tai yra labai, labai teigiamas dalykas. Tai aš manau, po truputėlį ir tas pasitikėjimas ateis.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas ir Indrė Genytė Pikčienė, Luminor banko vyriausia analitikė. Ačiū jums už tai, kad atvykote tiesioginę mūsų studiją. Ačiū klausytams už dėmesį. Kiekvieną antradienį 10:05 Europos greitkeliu per Žinių radiją.